Jó, afsakið, heil og sæl og velkomin til X, mín skoðum fannar stað og, það nú bara þannig að
Hvað þetta?
Að hérna stóða hans í mér Við erum á tveimur stöðum í dag, annars við erum á Skaga, það verður að ferma kitta og svo erum við svangvitt hérna og allt góðu og velkomin
Já, takk fyrir
það Þannig að taka þetta nær svona
Takka nær
Anna, já Ég sem sagt tæknumaður og allais núna
Já.
sem ekkert sérstætt Heyriði nóg að vera í dag Ég án einhver stað búin að skrifa einhverja
dagskrá Ég skal finna hana, menn að þú ringir nærði kitta á línuna
En þetta náttúrulega einhver dagur í dag það einhverjir afmæli
Nei
og, Jú Ásta Samúlsdóttur á afmæli Óskars Mára Haraldsson Sjálfur fram Til hamingju bæði tvö Já, já, það bara þannig Þessar elskur eiga ammali og það við eigum öll ammali einu sinni ári og svo stór ammali á tótavinni mínum helgina og það reyndar á mánudaginn hann þar haldur báðið kvöld
Já, á leiðinni partí
Já, á leiðinni partí
Það
bara svo leiðis Þetta gaman að þessu Hallafana Rakel Lóðardóttir á ammali í dag Rís Viðarspún Já, Andrew Lloyd Webber Já,
eitthvað Þú veist það hvað Tóti myndi að segja Nei, hérna hann Kitty myndi að segja Þetta ekkert með þá sem ég á með látið að þessum björskum
Nei Það líka Það reyndar verður að segja alveg svo að þér tóldi hérna Stór dagur
Æris að dagur
Já Erðu Þannig hann Það hringi hann Við ætlum að heyra síðan í Bjarka Má Elísinni hér á eftir Þá verðum við búin að skella á Kitta En Bjarki Már allar eru línunni frá Ungverjlandi
Kækja
Þá ringi við Kitta Hvað erstu?
Halló
Það heyrðu bara ekki neitt
Jó, já Það svo lengi að fara línan upp á Skaga Gæðin sérstakur staður
Já
Halló, halló
Já, halló, hvað segir þú gott?
Ég segir ljómandi gott, hvað segir þið?
Já, við erum fín
Erum
við
gott, sko?
Ægji
Jú, ég ekkert annað
Erum betur að þú?
Hvernig í fermingar undirbúningi?
Það bara búin að líða fyrir Ég búin að vera í allan dag að sækja hluti og bara koma upp að skæða og það í búðaferð og
Ég heyrist einhvern veginn og sést ný vaknað
Nei, ég líkst að þetta rúmi með ég að tala við ykkur
ok, þannig
Það bara næði, nei, ný vaknað, þetta brjólaður
Nei, ég nokkert mjög brjólaður
Og ég svona þakkar að það Dagur því ég næði að fara svo hátu eftir, það var í fallin Það var í fallin, það var í dóttin
Já,
já
Erðu?
Já
Hérna Dagskráin, þú sást dagskrána
Já
Og við ætlum að fara í hérna það sem að varum að vera hjá okkur Þið ætlum svona að gefa engun
Ég sá þetta nú bara ekki fyrir klukktíma
Nei, allt í lagi, bara þið getið bara... gefið liðinu engun og pikka kannski, ekki svona þannilega pikka kannski engun einn og einn út góður og ekki góður og svo leis
Já,
já
Það þú að byrja kytti eða svangut?
Já, svangut, bara að byrja
Hvað viltu að fá? Hvað viltu
bara engun
Engun fyrir
hvað? Bara pikk út
Bara pikk út
Já
Já, þú veist Standout bestu leikmæliðsins Ég meina hákon í markinu Albert augljóslega Sverrir í vörninni frábær Og mér fannst svona miðjan í seinna hálfleik Mjög góð svona solid 7 fyrir miðuna í heilsinni sko við horfum svona yfir 90 mínútur en Daniel hann fær bara hann var lélegur, mér fannst hann ekki góður mér fannst að skrýta hann byrjaði mér fannst hann óurugur mér fannst bara hans leikur einhvern veginn ekki verið takt við aðra hann að vörninni hann, hann fekk 5 hjá mér og svo Villum í fyrirháleik hann var ekki á deginu sínum hann var lélegur og eðlilega tekin út af hálfleik og það batnaði allt í muna miðurspilið og svona hvernig voru að verjast þegar að Jón Dag og Þorsteins kom inn og hérna þannig að við færum okkur þá að vera þjálfara teimið þá ætlum ég að gefa þeim bara solid 9 fyrir þennan leik, mér fannst þeir bregðast vel við í hálfleik með að því að fyrirhálfleikur hjá Íslenska landsliðinu þráttur eru 2-1 yfir og fyrirhálfleikur ekki góður. Nei. Mér fannst svona fullt langt á milli manna, svæði opið fyrir framavörðina og hérna og einhvern veginn hægir og náði ekki að halda bolta og svona en flokkarnir komið tilbaka og komist yfir en það var á móti betra liði þá hafði við fengið fleiri mörka á okkur segi ég. Setni hálfleikurinn mun betri, skiptingarnar flottar og uppleggið var svolítið bara svona skýrt, það var að láta Albert fá boltan og skora mörkin sem hann gerði, þannig að hérna hann já, bara fyrsta skipti sem var svona allavega fyrir mig, það sem ég svona maður sér ekki íslenska landsliði sko fara á taugum með það að fá sem mark skilur, þú veist ég meira við hefðu auðveldlega geta farið á taugum eftir þetta víti sem að Daniel og gaf sko en þeir gerðu það ekki geggju aukaspilna hjá Alberti og einhvern veginn kom okkur inn eitt aftur
sko leikurinn eins og þetta var líka bara pínu þannig að Guð er búin að yfirgefa Ísrael það er engin Guð að lukka lengur með Ísrael sko nei, hérna úrslitin og rauðspjaldi meina, við fengum bara alltaf rauðspjaldi ég er ekki meina
Halló?
Þetta leikur spila Halló.
Þú ert alltaf að detta út Hittir
mig? Mér
já, núna
Hittir mig?
Já, hittast út Sko, það bannað að detta út Vertu, okay. Ekki reyfa þig
mikið Ég reyfa mig eitthvað Ég er í sömu stellingunni
Já, ok
Ok, en allavega sko Leikurinn þróaðist bara í þá ofta Þetta var bara dagurinn fyrir Íslandi Menni, þetta Úrslitin gefa kannski ekki réttustu myndin af þróun leiksins Heilsinni, sko.
Nei.
Ég held reyndar að liðið leikskipulagið og liðið hafi breyst á leikdegi er alveg vissum að þjálfar þeim eru gert færdi þrjár breytingar hefur komið ljós með Jóaberga með meðislinn hans ég alveg samfærum að Guðlaug Viktor hafi uppalega átt að vera hafsend því að mér varst það mjög óvænt að Daníel Leó kemur inn með svona ekkert í kortum
að hann Alfons, já
Já, mér varst það svona, en síðan kemur þetta upp með Jóberg og mér varst það breyða, ég þarf að brugðist við með þremur breytingum í liðinu til þess að það eru kannski betra syngi og mér varst það að hefnast, sko ég held mjög vel, auðvitað Daniel kannski ekki leikinn sinn og kannski, og það kannski endurspeglega kannski því að sem ég held að hann hafði komið óvænt inn í liði, ég held að undirbúningun hans hafði ekki verið að vera byrjunleiksmaður, en hérna, En mér varst bara liðið að spila heilti við vel og mér var sko sóknarleiku liðsins frábær og í seinna áleik sérstaklega með að skora fjögur mörk er ekkert af hverjum þessum að landsliði skora fjögur mörk og hvað þá að leikmaður skori fyrir ennu. Og hérna Albert sína kannski gæðin sín og en ég ennþá á því að liða hínu undvínu sem að þurfti að drölla sér áfram það ennþá það sem að já, ég held að ekki til að vinni sko, bosnimenni áttu möguleika en henn, svo möguleiki fór á þremur mínútum
já
ég segi, liði fannst mér bara horfur á úrslitin þá er þetta, á eftir liði skilja að fá bara níu af tíu mögulegum en þróun leiksins á svona þá var þetta 6 af 10 því að leikur spilaðist upp í hendurnar okkur, þetta var ekki Þetta er ekki 4-1 leikur, þá endi 4-1 að þá áttu Ísraelsmenn alveg sína rispur og þeir samar auðu spjaldi annað þá voru þeir alveg með í þessu leik, þú veist, það var ekki þannig að hérna við vorum, eins og ég segi, við vorum heppnir með ákvörðan tökur Ísraelsmennana að hérna og að klikka víti að hlutin hefðu geta farið í aðra átt
Já, svo erum við líka bara með leikmann sem er Albert
Já
sem
já.
Er bara heimsklasa leikmaður
Nú ætla ég að koma með mitt
Já, ok
já.
Ég ætla bara að segja ef Albert hefði ekki verið þarna þá hefði við ekki unnið en leik
Sko, það er alveg ljóst að við höfum tapað þessu leik ef Albert hefði ekki verið
Já,
Leikur íslenska liðsins að mínum að þið Ég er ekki jafn ánægður og margir og hérna Sammála Kára Árnaði gær, það eru allt og svangutu núna, það eru allt og langir kaflar sem eru lélegir og við erum sko varnarlega sko við skulum erum ekki góðir og bara liðið að verja stíla ég ekki bara að tala einhverja fjóra aftast eitthvað svoleiðis við frábæra markvörð og sko varnarlega erum við að verja stíla og miðjan réði illa við þetta og við skulum bara hafa hlutina alveg á hreinu og þegar að þeir komu inn og allir að tala að, veist, að Ísak hafi verið með flotta byrjun jú, þeir komu vel inn en við erum unni leik, við erum einn fleiri og það allt í rólegheitum við erum ekki að verjast mikið þessir menn, sem hann þig gær við skulum bara átt okkur því við erum að fara að spila á móti Úkraínu sem númer 24 á styrkleikalistanum við erum 73 Ísak númer 75 við skulum átt okkur því að við verðum 60-65% í vörn í þeim leik
Nei,
já, ég menna, ég bara svona cirka á þetta 60-65% verðum við í vörn og með þetta lið að verjast Úkraínumönnum Mudrik sem búin að vera í banastuðum með Chelsea og undanförnum og fleiri þarna og gæinn á Girona og svo liðs á Spáni
já, Dobbik
hvað þetta náttur?
Dobbik
já Sko, ég ekki að sjá okkur bara komast út úr skotgröfunum því að sko, við erum að spila á móti miklu betra fótballtaliði og við verðum einfaldlega að verjast betur. Við skulum ekki gleyma því að þeir gátu jafnað þetta lið frá Ísæl sem að mínu viti ekki gott fótballtaliði. Þeir gátu jafnað 2-2 í gær. Skutu, hann, þetta var svo lélegt vítið halvar nú. Hann skoði langt framhjá, ætlaði að setja hann á sama staði í fyrra vítinu, sem ágættis hugmynd í honum og ég mjög ánægði með þessa brennslu hans, en sko þeir gáttu jafna hérna 2-2 og við skulum ekki gleyma því, það eins og allir sé að horfa framhjá því
Yeah.
Skoða,
nei, en ég sko nei, veist, að tala með að við komumst ykkur skotgröðan ég kannski ekki alveg sammálaðir þar ég meina við erum búin að horfa á þetta landsli núna í riðlinum sem við vorum með þjóð sem heitir Portugal það sem, það sem að það voru tveir langbestu leikir landslisins það sem að þeir þurft voru 20% boltan það sem þeir voru bara 20% boltan þurft að verjast og fara svolítið tilbaka í gömlu gildin með sama hópa leikmunum og núna og þeir sýndu það í báðum þeim leikjum þeir eru fullfærir það og Portugal miljónsinn betra lið en úkraínska lið en veist, ég ekki takandi úkraínu, þetta frábært lið og horfa byrjunlega og þú segir Rápa, það bara úkraína alla daga, alltaf skilu sigur á móti íslenska lið en ef við náum fram svipum framistöf eins og við gerðum á móti Portugal sem tveimur leikjum þá ég fulla trú á því að við getum unni að það sem að vantaði í leikjum á móti Portugal var eitt stykki Albert Guðmundsson með hann X-faktor sem getur fengið aukaspinnu eða búið til eitthvað og rengu að því við vorum að fá fullt af sjansum sérstaklega leiknum heima en það var enginn til þess að svona klára en hann innan núna það sem ég hef mestar áhugur af ef að viljum allar að koma sömu framistu inn í ukrainska leikin eins og var með í gær ef að Arnór Yngvi Trausta meittur, Arnur Sig meittur, Jói Berg meittur. Þetta eru svo mikið högg skorðin í liðið. Og mér varst Arnur Yngvi frábær, mér varst Arnur Sig mjög góður. Jón Dagur, eins og þú veist að tala með Ísak og þeir hafði fengið eitthvað svona rós og eitt og þetta fyrir leikinn. Ég horfði bara Jón Dagur því hann kemur inn á í hálfleik, hann kom inn í hálfleik og hann var frábær. Já. Og það var hann svolítið sem að batt þetta miðju saman fyrir liðið. En ég bara svona, þú veist, ég hef áhugur með slunum í liðinu, þú veist, ég ángriðin sem ég meina hvernig var sett í sexu hlutverki eða vartum yngur myndir.
Já, sko, við erum með Júla Mag hann bara að horfa sjónvarpið í Noregi hann fyrirlið á Víkingi, hann fyrir til Noregs og bara strax frá hann fyrirlið ég meina, ég hefði vilja reynda að sjá hann fyrr inn í þessu hjá og ég hefði rætið, en það er víst ekki og sko, Gulla inn á miðunni varnarlega og þá dag Dan í hægri bakverði en sko, við erum að fara að spila á móti liði sem með mjög fljóta kantmenn þá bara Gulli því miður og seinn
ég held, sko, það sem ég held hann geri ef Arnur Inga er ekki myndur eða einhverjum myndur þá fer Gulli í hérna, á ídjúpan það verða ekki setja hérna kytti bara búin að skella á þið
hann dottinn út?
Já
Jesus, já, þetta var smá mistök þetta var allt hjá mér fyrirgjöðu og ég bara byggðist afsökunar því
en nú þurfa að hringja kitta
já, eigum
að
hringja
það að reyna að ná honum minn linn aftur sem geti haldið áfram að segja frá minni briljant hugmyndum hvernig að minn breyta liðin Eru ekki spenntur því að?
Jú, jú. Hvað er þetta?
Hvað er ég maður?
Þetta gerðist eitthvað, þú dast út?
Já, ég dast út og...
Og við duttum út líka?
Já, já.
Já, en þið var ræða með Guðl og Viktor og Ukraínu.
Já. Ég var líka bara að segja, sko, þú veist, meina, ef Arnur Ingu er hérna meittur, þá held ég að Gulli færi djúpan og hann komið með, hérna, hjörtin í vörðinni, stað fyrir Daniel. Hann var ekki, hjörtur átti góða glugga fyrir, sem sagt,
já.
Sko, undan já, og ég til hann og Sverri séu betri saman heldur en Daniel. Og svo setur hann Alfons inn, því Alfons fljótur, sko, hann getur
með
með.
Ég held að, sko, hann taki mið af andstæðinum við þurfum líka átt okkur einu til að vera aðeins meira gaggrínin á leik íslenska leysins á móti Ísrael að þetta var stöngin innleikur fyrir okkur fyrsta marki náttúrulega bara stórkostlegt mark og aukaspyrnu og við erum ekki treyst á það markið þú getur ekki þá getur ekki treyst það en það gaman að þú fengir í hverju mennist að leika en hérna Mark númer 2 sofandi áttir í vörninni hjá Ísæðars mennum að gleyma Arnar Ingve á línunni í hotspytinni og kemur eitt blik og hann skoti sem að breytir stefnu og endar í markinu vel gert, þú veist þriða markið þá er sofandi í þegar Ísæðar tekur aukvæmstminn strax í gegn og Albert klárar fjóra markið skot og skóð skyndisóni á Íslandi að transition og skot sem að verður tegin og endur í löpunum á Alberti veist. Við þurfum þessa lukku á móti þjóðins og Úkraínu.
Já, það er alveg hægt. Það er alveg hægt, sko. En þú er náttúrulega býr svolítið til þín eigin lukku, sko.
Já, já, þú gerir það náttúrulega alltaf, en þarna höfum við, sko, þetta er ekki leikur liðsi sem að kannski endilega skapaði öll þessi mörk, þetta er meira líka svovandáttur Ísraelsmanna og ég hugsa þegar að Úkraínu menn mæta þeir horfa hann að leika og þeir hugsa, þú veist, við þurfum Þú veist, þeir taka aukarspunni strax og þú veist, við getum ekki, við fáum ekki sömu hlutina gefinns á móti Úkraínu alveg svo þeir eru væntanlega að stúta Úkraínu hvernig þeir geta unnið hana ennið Úkraínu en þetta verður allt öðru sér leikur við verðum minna með boltan við verðum minna í sók þannig að við þurfum að stilla liðinu þannig og hafa hraða fram á til að fara á bakvið svo það hratt í raun og þurfum að spara bara eins og spila eins og íslenska landsliði, kvennalandsliði fótbolta við þurfum bara Liggja djúpt og...
Þetta eru bara gömlu góðu gildin sem að koma okkur á EM og HM hérna í dansku. Það er bara þetta, það er bara þjættur, vel skipulega varnarleikur og sko og hraður sóknarleikur, sem sagt, og líta sér föstu leikadri. Ég menn, þetta er, þú veist, ef að þeir mæta vel skipulega og aga er varnarlega, þeir fáum alltaf færi. Þú veist, þið erum ekki farið gegn 90 minna fótbollaleik og klukki ekki marki hinum einn, sko. Þannig að það er spurningum að taka færi sem þegar þau koma og verjast bara sem lið.
Já, en þetta verður allt öðru sér leikur og ég sammálaði með Gulla Viktor inn á miðina. Ég er ekkit endilega sammála með Hjörstur að Daniel er svona hlutlega hvora megin en, og með Alfonsin hæri bakun. Ég held að það væri mjög gott fyrir okkur að því að við máli búast fyrir því að Gulli myndi detta mikið niður í línuna og til að vera fimm hana upp á hjálpan verjast og Ég heldur sé að með ekki jafn mikið að sókna leikmennum inn á eins og var á móti Ísrael, ég hugsa að verði frekar.
Það verður meira að varnar...
Já, akkurat, ég hugsa að verði alveg 6-7 varnar sinnaði leikmenn inn á vellinum.
Já, hvernig sem getur haupið?
Já, svo erum við með eitthvað draga fram á við, þú veist, þannig að þetta verður...
Það verður svo leis.
Já, fjóruðs. Svipa uppstilljum og kannski Albert aðeins dýbra og veist og kantmennin liggi kannski
Það var nú að vinna vel tilbaka í gærmaður
Já, ég meina það þannig að hérna ég get aldrei trú að Orri og Albert byrja áfram
Ég held að svissi Orri og Andra Lukas mér fannst Orri var ekki hann mér fannst hann soft einhvern negin í návíum og ég Andri Lukas kom inn með svaka krafti og upp í alla skallabolta og úrhættur við að fara upp í skallabolta vitandi það að hérna, Ísraelitin var að fara að koma í baki á honum sko, og hérna mér fannst hans innkoma einhvern veginn kemur ekki óvart að spila sér inn í byrjanlega móti Úkraínu því mér fannst það flottur sko.
Já, það verður bara flóðið að sjá þetta því að þetta verður allt öðru sér leikur að það verður að leggja hennar leik allt öðru sér þannig getur ekki lagt hennar leik upp með 5-6 sóknar leikmenn eða sóknar tengjandi leikmenn Við þurfum meiri hraða í bakvara sveitin okkar og fara leiðandi getur Kolbeinn líka komið inn í staðinn fyrir Gumma.
Gummi Tóta er bara búin að vera flottur síðan hann kom inn í landsliðið.
Gummi Tóta sé að fara að halda að sætinu.
Já, hann bara...
Hann breytir ekki tveimur af fjórum í vörðinu.
Nei, mér finnst hann nefnilega búin að vera flottur síðan hann kom inn, kom inn í landsliðið og hefur ekki átt slagan leik.
Nei, hann fer ekki að...
Nei, ég er alveg samanlega, þetta bara spurning hvernig er hugsa leikið, sko. Hann fer ekki að rotta þremur af fjórum, sko.
Það gengur ekki
Nei, það verður, en eins og segi ég að þeir koma óvart með leik uppbyrninguna fyrir hennar leik að mörgu leiti, það var með Daniel Leo og Gulla Viktor í hæri bakverðinum og hérna já, þú veist, einhverju leiti líka með miðjuna, ég meina þetta var ekkit óbúslega fyrir sjálegt einhvern veginn,
en ég spyrum mig samt, Jói Berg hann alltaf meðist þannig fyrir, eða veist, kemur ljósunum samtags Ég bara vil ekki fá hann í lið. Ég nú ætla ég að segja, nei. Ég horfði á hann að leik. Hann er bara ekki jafn góður. Þegar Jóhann Berg Guðmundsson var að spila miðinu fyrir Börle á síðasta tímabili, þá var hann að spila sem, fyrir aftan sóknarmanninn. Hann var að spila sem sóknarsinni miðumar. Núna á þessu tímabili, þegar Börle í úrvalsdeildinni að liggja tilbaka móti sterkar andstæðingum, þá Jóhann Berg út á kanti. Jóhann Berg nýtist íslenska landsliðinu best út á kanti.
Já, það er bara þannig.
Ég veit sama hvað við segjum hér. Hann kemur alltaf inn ef hann klár sko.
Já, og mér finnst þetta svolítið vera svolítið sem við þurfum að koma nú fyrir einhverstaðar því að ég geti tekið Hákon eða Albert eða Arnór eða eitthvað svoleiðis út af því þeir eru
Hákon og Albert eru ekki teknir út.
Nei, ég er að segja skilur þú veist þannig að við þurfum að koma Jóhanni Berg fyrir einhverstaðar, heyrðu jú, hvar getur koma honum fyrir? Heyrðu geggja á miðjunni. Og þetta sama með Aron Einar. Heyrðu, hann ekki nógu fittir sem miðjunni.
Það getur verið að Gunni Viktor og Jói Berg verði saman varnartengilegir.
Ég bara Jóhann Berg ekki varnartengilegir. Ég held að mér floppa þar.
En spenn einu að hérna Villum var slakur og uppbólstaðan hans Jóhanns Bergs eru hæri kantur að koma inn af öll
innan. En Jón Dagur kom geggjar inn þar. Þú veist, við erum með
svo
mikið. Arnór Sigur ekki var að spila.
Nei.
Og Jón Dagur er meiri vinstri kantmaður en hæri kantmaður
þá færist Hákon bara út á kantinn og þá ertu með ykkur slottinu miðinni skilu
já, ég held að sko ef að Jón Berg er fitt ef að Jón Berg er fitt þá fer hann á miðina hvað sem okkur finnst
það við tökum þetta mánudaginn það er leikurinn þriðjudaginn ég ætla að fara með ykkur næst í hérna
en ég langar samt að hrósa einu manni
hverum?
Anthony Taylor dómara
hann var góður
ég, sko, þessi ensku dómarar virðast bara vera flottir þegar þeir fara út fyrir England og fara í
landsliðsverkefni hann var alveg spot on með allt hann var alveg útlislega góður
þeir eru vel spot on, það bara varir sem að sé rugglar allt fyrir það sko.
Já, í Englandinu en já, svo, Englandi, koma, sko, svo koma þær í Evrópukeppnir eða, veistu eitthvað herru það, þá allt í henni vita hvernig það blási flautuna stótt fyrirlega
já, hann var bara mjög góður og, þetta rauðarspjald Sáuði að hann gaf sér þessa 5 sekúndur að hugsa
Já.
Og svo fór hann í hægri vasan, þú ert farin.
Já, heldur þessi líka, hann gerði líka í fyrra vítinu að hann bara svo ráðfærs í held þessi spurning frá, sástu þetta, víti.
Ég var einmitt að fylgjast með sko hvort hann hafi verið eitthvað að tala þarna í þessu aðdraganda, ég búin að horfa út á nokkur sinnum hann er ekki að svara
hann
innum
Nei, en mögulega er einhver að segja eitthvað við hann og hann
er
að
einhver að spyrja hann, þá myndi að svara
já.
En hann var ekki að svara hann innum
hann getur verið að fjörðdómar hafi sagt bara rautt og hann er bara að lusta sko
ég get sagt ykkur að ég hefði orðið ef ég verið Íslendingur og við svegtum að það sko, ég skil rautt spjald
Ertu ekki einast í mér, Kristín?
Nei, máli er, hann fer ekki í lappirnar á honum, hann er nú verið klippir hann fer á milli hann fer aldrei með sólan í lappirnar á honum
Sólan? Hann tekur skærin á hann?
Já,
ég veit
það Nei, Kitti, mér alveg sama hvað þú segir Þetta eins rautt spjald og það getur orðið
Ég var ekki andmæla, ég sagði að hefði ég fengið að rauðspjald á mig, ég hefði verið mjög
Já, ef þú hefði verið svegtum með það Þá myndi ég kynna með fótboltareglunar upp á nýtt.
Ja, því að hann líka það, þetta snýst ekki það, hann fari með ekki með sólan að
sólinni. Það snýst ekki sólan.
Sást þið bara hraðan og offorsi sem
já, hann fór í þess að tæklingu. Ég veit það, ég veit það, ég er að segja, ég hefði ég fengið rauðspjald á mig, ég hefði hundfút með það, en ég hefði skilið en ég hefði hundfút með
það,
sko.
En það bara því, veistu, mér oft, það svo, ég veit ekki, Nei, þú fólk kallt að þeir eru bókstælega að sko fótbrota leikmann bara sem var sólan í náran til þess að fá rautt spjald dag en þetta bara ógeist
Nei, en það sko, ég veit að reglan að þú tæklar yfir boltan hann í raun og með sólan niður á jörðinni þegar hann fer en hann klippir að samtum á þegar miklu upp á sig
Það skiptir bara ekki máli
Hann tekur mannin alveg og hann er heppin að slíta ekki allt rasli
Hann bara, þetta er bara hættileg tækling og það er rautt spjald Saman hvort þú farir í hittu boltan eða ekki skiptir engu máli.
Mátt ekki gera þetta.
Nei.
Þetta bara stór hættulegt.
En Nei, ég bara segja, ég veit sem er að ef við fengjum þetta rauðspjald þá hefðum við orðið brjáluð.
Nei. Bara alls.
Ég hefði verið reiður út í leikmanninn.
Ég hefði bara
reiður.
Ef Arnór hefði fengið þetta rauðspjald þá hefði maður setið, ef ég setið hérna og ég var að hrauna yfir Arnór fyrir hugsun að leysi og algjör hann barnaskap að gera þetta og setja liðið sitt í þetta vesen.
Já, já, þú veist, en þetta var bara þeir, eins og segi, Guð búin að yfirgefa Ísrael
Alveg óháð Guði, sko, í þessu tilviki að þessi
maður
sem bara, gerði þetta trúlaus
Þeir tóku lélegar ákvarðanir Ísraelinir og þeir fengu og þetta var stöngin út eða stöngin um Íslendingum og það eru einhverjar sem að skapaði sigurinn, sko
Og núna ætla ég að skauta fram hjá þessu leik
Já.
Og við ætlum að fara yfir í lengjubikar þar sem að skamenn eru rosalega glaðir í dag eftir að unni valið ekki, Kitty
Jó, ég hérna óvænt að sko þegar vantar líka maður taka það til eitthvað þess að það vantar gríðarlega mikið í skali sko í bekkin hjá í að ég held að sé engin skriðin hefur komin í 2004 fyrir utan varmarsmann, ég held að sé allir bara
Og Halli Menno meira... fór alveg hamförum á Facebook
Já, ég hefna
Já, hann er, nei, já, hvað hann skilir
ekki
Hann er svo mikið skagamaður, það er svo gaman að honum á Facebook
Þetta er annarkvort alveg sko alltof jákvætt eða alveg út í höttni eitthvað
Hann er alveg undir
Hann er enda meira jákvæður enda nýtt Hann er yfir mjög jákvæður sko Hann er
eitthvað skemmtilegt að Facebook
Já, hann er sjaldan eitthvað sko Hann er gríðilega góður skagamaður
Já, og
góður
drengur
Já, skagamenn, ég hérna, ég sko bara valsmenn kannski heilt yfir betri í leiknum, en ég veit ekki, ég einhvern veginn sem maður lesið og kynntið með leikina ég skagamenn áttu ekkert minna skilið að fara áfram eldur um valsmenn kannski þegar það uppi staðið, skagamenn vörðu skriðalega vel, voru mjög skipulaðir og við vantaði mikið í liðið í þessu leikjaðum sem að hérna rugla meðslu og eitthvað sem að hefur kostað það og hérna gríðlega ungur bekkur, þú sér það skamin að setja inn á einhverja strákar sem að enginn þekkir íslensku fótbolta meðan að valsmenn setja inn á eist ekki Adam Maja Pálsson, næsta stikki Guðmund Randi Tryggvason og Gylfi Þór Sigurðsson og þeir sem koma ekki inn og Gísli Lagstall, hverju fleiri Orri Sigurður, Orri Hrafn og ég veit ekki hvað skilum þú veist og skamin eru bara með einhver annar flóstráka hérna til þess að fylla upp í á sér og 2009 Þannig að hérna bara mjög vel gert hjá skagamönnum og ég veit ekki hvort þetta gefið eitthvað fyrirreit fyrir sumari en
mér finnst þetta að gefa fyrirreit fyrir sumari sérstaklega val. Þú veist, skaginn eitthvað leið sem ég hef ekki tóft áhyggjur af fyrir sumari. Þeir verða hérna,
þeir verða
í lægi en fyrir valsarana, ég meina þeir eru búin að tala mikið um það að vanti Kitta Frey og hann var ekki með, hann verður ekkit með fyrir mitt sumar, hann er leiðin í aðgerð.
Þannig að fyrir utan að Kitti Frey verður ekkert með
Nei, svo fyrir utan
að hann er ekkert að fara að henda að gilfa þú út eða
Það sem að barsinilega vantar hérna og ég ætla bara að segja það núna hérna, það vantar ferskari fæturinn um yðuna
Þeir vantar
djúpa miðjum Já, sem að er ekki 37 ára, það vantar 25 ára
Þeir eru
eftir að lása Birki Heimir sem var kannski ekki fjastarlega gálegt hjá um að selja að losa sig Birki Heimis af því hann hefði verið kannski 16 sem að
þessi fara heim
já, ég meina að vara heldur ekkert mér hlutur kannski að val til þess að
ég held að valsarðir eftir að ná sér í sexu
ég held nefnilega ekki, hvað er alltaf að finna þá sexu?
Útlöndum
já, en ég meina það er rosa gambúl sko. Þú gæti verið að heiða
ekki þegar peninga
ekki svona fjárstert félag
Nei,
já,
nei,
en við erum samt að horfa það að það eru nú ekki margir dagar í mót sko. Og þeir eiga fyrsta leik á móti skaganum og þú vilt helst vera búin að koma með liðið svo cirka bát vera tilbúinu með það á þessum tíma þú vilt ekki byrja mótið vantandi skilur veist, að vera að kaupa einn sexu eða 1, 2, 3 leikir eru búin að mótinu vera kannski komnir einhverjum stegum eftir æ, ég fattar eitthvað við það, og það, svo tekur tíma að koma leikmanninum í syng og heita þetta
ég held
að það væri vesum fyrir þá ég var að eiga þess að rökraði manni minni gær og ég bara þegar þeir mæta fersku víkingsliði, stjörnuliði sem ofboðslega fljóta og mikið sprengikraft fram á við þeir eru eftir að vera í vesinni varnalega að þeir eru þungir eða ekki þungir, gamlir þingri fætur á miðjunni ég meina móti fullt að einhverjum 19 ára 20 guttum sem geta hlaupið úr svo lungun endalaust, ég meina það var það í vesni
Já, ég held reyndar að sko það sem að kosta kannski van leikinn þessu leika, þeir voru búin að fá gilva og ég held að sko tempo í leiknum að við svolítið endur speglaðist því að þeir einhvern veginn horfðu bara bekkinu og sem sé, þegar hann kemur inn, þá verður þetta allt í lagi hann reddar þessu fyrir okkur og sem ekkert óeðlilegt kannski að koma leikmann og hans kaliberi en Gylfi ekki að fara að gera þetta allt einn og Gylfi það ennþá tíma og þetta ég held að sko Valsmenn þurfi áttu svo því að þeir þurfa allir að vera 100% það ekki nóg, Gylfi sé bara 100% þeir ætla að vera 90% eða þeir eru 90% allir inni þá liðið bara ekki til fungara að því að gæðin eru til staðar þú veist, það eru jú, það er að tala aldurinn af mönnum og hann getur alveg haft áhrif en í dag, ég meina í nútíma fótbolta það er bara bestu leikmenn í Evrópa fótbolta í dag það virðist vera bara primetímin í dag 32-34 eins og þetta er orðið í mörgu liðum sko. Þannig að hérna
já.
Og ég er eldri svo Birki Már
segðu það við Ólafur Tíðu
hann er ennþá með gæði hann kann ennþá fótbolta í mér að segja Rónaldo segja Luka Modrić
segja
þess að kalla
akkurat Akkurat ekki fara
Nei, ég segi svona
Þú getur ekki sagt Gylfi Þór í þetta Gylfi Þór ekki búin að spila fótbolti nokkur ár
Það er annar faktor
Þannig, jújú, hann 35 ára En hann
34
Að verða 35, nára eldri nýja Hann að verða 35 ára leikmaður sem ekki búin að spila fótbolta einhverju viti í 3 ár
það er svo annað
mál það er að set allast til þess að sá leikmaður koma og pakki saman deildun og vinni titilin fyrir þig það er barnaleg hugsunum völsunum ef þeir eru að hugsa það því að hann gæti alveg meðst eftir 2 leiki sko.
Já
en ég verð aðeins að skjóta þeim inn í ég gerði mistök upp af við þáttar
já
ég glemdi að minnast á okkar yndislegu styrtaraðila það sem sagt BK og kjúklingur og Marpolo og hérna Dalveginum það frábara hreinsi fyrirtæki og hérna slysalögmann.is sem að sinna manni ef maður lendir í tjónið að vesinni og ég vil bara ástsamlega þakka þessum aðunum fyrir og talandum þess aðila þá vorum við með tipparleikin hjá okkur
BK tippleikin
10.000 króna gjafabréf fyrir leikin og það var engin með 4-1 fyrir Ísland
Nei, það var einn ár tveir sem voru með 3-1 sigur Íslands en annar þeirra á hvaða tippa á markaskorara og þarna sýnir það sig hversu mikilvægt það að setja markaskorara sem að hann setti 3-1 sigur Íslands og Albert Guðmunds með 2 mörk
nálægt
þannig að hann nálægt í og þar að leiðandi vinnur þetta gjafabréf og viðkomandi heitir Sævar Þór Gunnlaugsson
Já, og ég það vill svo til að ég þekki þennan aðila þetta sonur Gulla Helga
Æ, svolítið
Já, já Það var á bylgjunni Gulli Byggir
En innilega til hamingi Sævar
Hamingi Sævar og
hann
getur sótt þetta á bara eftir eða sett í kvöld, ég fer með þetta eftir
Til að klára hennar valsleik eða íjaleik ég einhvern veginn sko ég held að sé góð ára yfir skagamönnum í sumar ég get alveg sé skagamenn enda í top 6 ef þeir bara halda sér stemmingu áfram því að það vantaði Hendrik það vantaði hafsendinir það vantaði einhverja 4-5 sem skipta á máli og þannig að það er því að liðið er á ennþá meir inni og er ennþá betra og þetta þeir þeir verða góðir. Ég en sé Valsmenn verða líka góðir en spurning hvort þeir verða Íslandsmeistarar góðir. Það eitthvað sem að
En talandi við vorum að tala Gylfa og svo leiðis. Jón Elling Ragnarsson.
Já.
Nokkur.
F-ingur
með meiru. Fyrirleikmaður F-a núverandi stjórnarmeðlumur hjá þeim. Hann skrifar var opin pistil á Facebook og þeir eru búin að byrta þetta á fótbolti.net og ég lasi þetta reyndar hjá Jóni Elling.
Já.
En hérna hann ekki alveg sáttur. Bara alls ekki.
Nei.
Og hérna Gylfi skildi hafa farið í hérna í Val.
Já, heldur hann ekki bara beint sáttu, hann er ekki sáttu það Gylfi vill meina hann hefur að bíða eftir samningstilboð frá FA og jari, sko, og eitthvað svoleiðis, hann raunin
svona að segja það. Já, það FA ekki komið að borðinu, FA ekki bóðið sinni.
Já, sko. Og þegar að, sko, FA-ingarnir vissulega, þeir buðu honum æfingar og vildu fá hann æfingar og heita þetta, en Gylfi að segja einhverju viðtölum að hann hafi ekki haft kost á því að velja F og því
En hugur Gylfa hefði leitað heim til uppeldisfélagsins þá hefði hann fyrst sennilega þegi búið að æfa með félaginu nú eða þá að umbósmenn hans hefði látið félagi vita að hann hefði huga og koma heim og leika knattspyrnu líkt og kaupin gerast að erinu og þeirra helsta hlutverk það lang heiðarlegast að segja hlutina eins og þeir eru að ljósta Gylfi í formi of góður fyrir bestu deildinu og því þyngda sinna virði í gulli. Gylfi og umboðsmenn, sko, takk ég eftir því, fleirtölu, umboðsmenn vissu að FA væri ekki tilbúið að greiða leikmannum laun sem nema hefði minnsta ásframlagi ITF til knattspyrnu deildar FA fyrir meistaraflokk Karla og Kvenna. Samkvæmt þeim fjárhæðum sem hafa verið nefndar í fjörmjölum. Fimmleikafélagi á engar íbúðir eða blokkir eða land til að selja til að standa við slíka samning og alla hina. FA var einfaldlega annari vegferð og fullri ferð að búa til skemmtilegt lið sem stútult á hæfileika ríku leikmannum sem völdu að leika með fimmleikafélagi. Sko, fyrst að Jón Elling, nú ætlum ég að segja mitt, að fara þarna fram svona og talar frjálslega blokkirnar og íbúðunar og hann ætti nú að vita þessi betur að þetta nú bara eignarhaldsfélag. Og þeir þurfum nú að reka þess að deildir þokkalega til þess að þeir fá jú styrkur svo allt svo leiðis, ég búin að kynna mér dágætlega og þetta bara ríkt, Valur ríkt en FA ekki ríkt það eru 100 miljónir í skammtímaskuldir það af 39,7 miljónir sem á yfirdráttaheimild með 18% vöxtum ef við gefum okkur það að þeir séu einhverju sér samningi þá með 12% vöxti þeir far ekki neðar og síðan búin að kenna með það að geta líka og svo eru þeir með yfirvofandi kasmáli sko ef að Jón Elling að skrifa svona grein faru þá alla leið sko FH hefði aldrei haft sko efni sko það sem ég hef heyrt samkvæmt minni krummasögu að þá voru káringarnir að bjóða meira heldur Valur tölvöld meira
ég held að hvernig hann hérna
Ég veist þetta svona
hvernig hann er að segja þetta. Mér finnst það svolítið svona, þú veist, ég held þetta er auðmiskilið ef ég get orðað þannig. Ég held sko máli Gylfi náttúrulega kemur í viðtal til er ekki Hörður Snævar, það minnir sem að tekið að viðtal við hann.
Jú.
Og segir í rauninni að sko hann hafi, já, spurður og einhvern veginn að hann hafi verið að bíða F-fæðingarnir hafa til að koma að borðinu og það var alltaf að hans draumur að spila fyrir uppeldisfélag heima og já, alls konar svoleiðis og bókstar og í rauninu svolítið svona kastar F-fá segir bara við F-fá stuðnismenn að uppeldisklúburinn hafi ekki haft áhuga á honum að segir það svona án þess að segja þegar svo það F-fæðingarnir sem buðunum til æfinga En hann tekur líka fram í þessu greinsinni að þeir hafa ekkert efni á að borgunum þessi laun.
Nei,
skilur, að, þú veist, hann er alveg að segja það, en hann náttúrulega bara svolítið, þetta er harðlega orða, þú getum sagt það, en þetta er sagt svona, hann hefði kannski átt að sofa á þess aðeins og setja þetta daginn eftir. Hann hefði verið fúll og pirraður yfir því sem Gylfi segir viðtalið. Þessu
eitthvað rátt í þessu sem Gylfi segir?
Ég meina hann tekur ekki fram ef einhvernig hafa til að mynda búðanum að æfa þú veist hann fer ekki nei. Í það hann segir basically
hann segir bara þeir hafa ekki búði
þeir sögum að hann hafi ekki komið að borðinu ef einhvernig hafi ekki verið þegar ef einhvernig búðanum vissulega æfa en Gylfi þá að fara að æfa
einhverju fylgi
En, sko, þetta snýst, þetta fyrir F að snýst þetta eru að glöfum það að, þú veist,
að þeir... hann spili frítt
Nei
Er það málið?
Nei, ég held bara að þetta sé það þú veist, Gylfi tekur aldrei fram að F-fæðingarnir hafi vissulega vilja að fá hann þeir hafa ekki haft efna honum segðu, svaraði því og málið dælt
þú getur ekki sagt þetta þú, það er lélegt mér skilur bara svara svo vel F-fæðingar hann spurður Já. Hann segir bara F-fæðingar buður mér ekki samning Já. Þannig að vali stóðugt með F-fá punktur Það sem ég veist Jón vera að gera þarna, ég veist hann vera að setja sig svolítið sjálfan, minka sig svolítið mikið, fara í valslið. Ég fagna því að það sé til lið eins og Valur og Káur Íslandi sem eiga peninga, að það búið að gefa okkur tækifæri að fá að sjá Gylfa íslensku boltanum, fá að sjá Aron Jó, fullt af atvinnumunum, Axel Óskar, Aron Sig aftur,
Patrik Peðis.
Aron Bjarnar, þú veist, fullt af þessu leikmönnum að koma tilbaka til Ísland af því að það eru lið á Íslandi, geta bóðið þeim laun sem að liðin úti er að borga þeim vilja koma heim og spila við njóttum góðsæði, F-fóðingur bara væla út í hotni þetta bara, þetta F-fóðvæl í gegnum árin óþólandi þetta eru svo miklir píslavottar einhvern veginn og það þetta endalösa væl og grenn F.O. Ekki stórveldi lengur í Íslandi. F.O. verður ekki stórveldi næsta árin. F.O. Bara á sama stað og ía og fram og þessi lið. Þeir eru bara erum að sætti sig við það. Þeir eru ekki peninga til að segja það. Þeir geta ekki keft við þessi stóru lið. Sætti ykkur bara við það sem fyrst. Það er bara byggju og ekki gleyma því að Gylfi fór frá F.O. í Breiðablik til að taka meiri framförum svo hann kæmist enn frekar út í atvinnumennsku. Aldrei gleyma því líka. Þannig að hann skuldar ekki F.O. neitt. Hann fór frá blikunum
En ég ætla samt að segja þér að fyrir mér þá eitt ríkur klúbur á Íslandi, ekki margir það Valur, að því Valur svona það sem kalla svona self-sustainable klúbur, þeir geta reikið sér sjálfur
100%.
Já, káringar eru ekki að þinni, þeir síðast ég vissi ári en það komin í gegn leifiskerfi að þeir skulda
þeir eiga peningar núna
þeir eru ekki peningana
þeir
eru ekki peningar, þeir eru ekki
krónir
já, þeir eru einstaklingar sem eru að setja pening í nýja leikmenn en káringar þeir félagið káar á ekki bót fyrir raskat á sig sko
er ekki endilega, þú veist, það það að það sterkir aðal og bakkáð. Við erum að setja peninga í nafni KR, í leikmenn
Það
þarf að borga skuldirnar þeir eru ekki að taka þátt í Íslandsmótinu með gera það.
Já, það verður alltaf leist, við skulum ekki ágjur því, það verður alltaf leist.
Það
verður alltaf leist
Ég
meni
að það getur verið að lendi í stigtekin á þeim, sko
þá var þeir bara að díla við það en þeir eru allan að fá leikmennin ég meina þú veist það eru sterkir aðal og bak við þetta en það er púntur mjög svo er að F.O. Ekki þessu stað F.O. Ekki keppar í K.R. Val, Breiðablik, Víking það eru liðið sérflokki á Íslandi varandi sko aðgengja peningum og við erum alltaf sammála því þau eru sérflokki þessi liðið þegar kemur aðgengja peningum og svo eru bara með næsta ál fyrir neða, þar eru með fram Val, F.O. Vestra, þú veist, öll hínlið basically skiljum
það Vestra bara ofar
Vestjarni, já, hugsanlega og skami getur ennum líka farin að bóð með að við sölun og allt þetta en það sama, þegar skæin ekki að eða þessu peningum í að reyna að fá ykkur á og, þeir eru ennþá bara hérna að byggja upp til að selja leikmenn áfram og ennþóðingar bara farið að sambakkan bara farið að nota yngarflokkan eitthvað betur og farið að byggja upp unga leikmenn og selja þið og byggja í klubbi þannig En það ekki stórveldi að verður ekki stórveldi næstu 10 árin. Ég held að það sé nokkuð augljóst.
Já, þetta eru stóri
hýri. Þeir eru víst risa klúbur á Íslandi.
Þetta er bara, þeir eru ekki breyki
sem fjölið. Þú hérna skagamæður og pappi hérna.
Þeir verða ekki íslensmistar.
Nei.
Þeir verða ekki íslensmistar 10 árin.
Ég veit að þið tveir hérna, skagamæðurinn og frammarinn með ykkar sögu reykjandi aftur til 1990 eitthvað þessi tvö félög hafa ekki geta raskat undanfærin ár og þá átti F og Íslenska fótbolta, við skulum ekki gleyma því sko.
Já,
þeir
eru síst Íslensmeistrar
1990 þá var F og stórveldi F og ekki stórveldi lengur, F og ekki Íslensmeistrar
ef að skæin og fram samkvæmt ykkur tveimur stórveldi þá F og líka ég er að bakka upp F og engana sko þannig að bara aðeins
ekki punkturum minn í þessu er að Það er fyrir stórveldi í sögulegu samingi en þeir eru að gleyma því aðeins í smá stund að hvað þeir gerðu og frekar að tjekka það eins innst núna herðu, við erum ekki stórveldi í dag þó að þeir eigi sögu eins og í að eins og fram og fleiri lið þá þeir eru ekki stórveldi í dag
akkurat
þeir eru ekki breyki í þessu fjögulið
ég er sammálaður og ég fatt alveg þetta F.A. Væl sem úr það tala þetta óþolandi
það bara væl danslu það mér Fylgum er
þetta Nú ertu hann svo æstur og þú varum þetta út
Ég er það að segja, þú veist, þeir eru með þess að minnumáttu kemur gæmur haukum og þeir eru tveimur deildum neðar af því þeir eru að fá eitthvað hús Skilur mig og eitthvað einhverju búin að hafa hús í mörg áskilur mig einhverju þrjú hús meira þess að og hybrid grass
En þeir eru náttúrulega minnumáttu kemur því sko að haukarnir eru að fá upp þetta hús og
Þeir væla bara öllu, nú að væla yfir val, þeir bara væla yfir öllu lón og dón, þetta bara endalist F-væl út í gegn og þeir taka rosalega mikið pláss í íslensku fótbolta með þessu væli sínu og röflu og tuði
Róa sig, herðu
Þeir gera það
Já. En nú ætla ég að skella á þig
Nei, hverju
Að því ég ætla að ringi mann og svo ringi í þið aftur
Ok, ekki það
Ringi í Bjarkam og Elísson aðeins, aðeins að ræða
Já,
já.
Ok
Heyri svo þið aftur, já, blessaður Já, þetta er hann, Kitti, það gaman að hann með þessi elska Þá ætla ég bara að ringi akkur að dýjan Bjarkam og Elísson Hann á að vera hérna, þessi elska Hann á að vera hér Já, sko, ertu þarna?
Blessaður.
Já, blessaður.
Hvað séri?
Ég góður en þú.
Bara feskur.
En það ekki?
Jú.
Ertu fesku bandariskur og breskur?
Já, eitthvað í þá óttina.
Eitthvað í þá óttina. Heyrðu, mikið ógeðslega gaman að horfa á þig í leiknum og það var ekki henni smá töffara því þessi þrýr.
Já. Var... Já, ég maður, hérna, kannski, það var nú ekki mikið að fólki á vellinu, hann maður meira í lind þetta en öllu þér, heyrði ég allan að ég náttu að sjá þetta ekki en hérna, jú, þetta var hann þvíkalega gaman að ég draga liðsfélagina með í þetta og þá þennan leik, það var heldur skemmtilegt.
Já, ég menna að þú varst með nýbakan Evrópumeistara Hugo Descat og svo varstu með Corrales Markvörð spænska landsleysis Þeir tóku sig bara ágætlega út í íslenska litnum sko svona handbóltalansliðinu
Já, okay. já, þeir gerðu það þeir sko og notabene þeir báðu þetta sko þeir vildu koma með á leikinn ég bauðum ekki og þeir vildu fá treyjur líka þetta er alltaf manna þeirra byrni og fengu líka ekki hann leik í staðinn það var gott
og það var ósvikin fögnuður hjá okkur Það var náttúrulega þeim já. Líka, það var alveg ósvikið.
Já, algjörlega, við liðum okkur alveg vel inn í þetta og hérna tókum þetta líka svolítið á okkur að því að eins og það var ekki margtum manninanna og ekki margir íslendingar þannig að stuðningurinn þurfti að koma úr einhverja átt og bara frá okkur
Það var eitthvað, í samtals 50 íslendingar þá 53 með ykkur
Já, akkurat og hérna voru þarna fyrir alltaf margir nú ég það að það hefur verið margir sko það voru ekki margir, svo voru aðeins fleiri þarna í stúkunum sem við vorum í
Já, akkurat
En jú, það hefur ekki verið mikið fleiri en 50 allána
Nei,
akkurat
Það voru aðeins fleiri á EM í hérna Þýskalandi með ykkur
Já, akkurat en það bara þetta í byrjunin og vonandi fara strákan þetta leið á EM
Já Ætlar að fljúa yfir til Póllands?
Nei, ég geta því miður ekki. Það bara, bara stendur ekki þannig til að ég geti það. Það bara æfing og sem að fara hérna mikilvæg leik til þetta og setna. Þannig að það því miður, eins mikið að ég væri til í það, sko.
Já, eru það að spila í meistaradeildinni?
Já, við hefum segið það nótið öll í... á fimmtudeginu, þannig að það bara æfing á þriðudegi og svo farið á miðvikudegi til sekett
Það er alveg barattamaður
Það er alveg bara það bara alveg alltaf milli þessar að líða líka svaka leikir alltaf
Það
eru skemmtilegt
Þeir eru nú, ekki rétt hjá mér að þeir eru heldur betur að styrka sig fyrir næstu leikti
Jó þeir eru að fara í heldur betur breytingar sko þannig að ná er ná núna í skandinavískan þjálfara sem hefur ekki verið að spænsku þjálfari verið hann í marga ára og við erum svona já það ætla að fara svolítið nýja leið að ná hérna þetta er marga miðjumenn þetta er ekki verið með
veist, þeir eru að koma þrýr þarna Janus og svo Kúki þarna Serbin og svo fá við gott fritt svona held ég þar næsta tímabili þannig að það verður fróðið að fylgja sem þeim þeir eru verða með hörkulið sko og eru með hörkulið
En Bjarki Már, hvernig er staðan hjá þér?
Og hún er bara fín sko maður er bara já, bara ég náttúrulega var náttúrulega bara hundsveittu með Jan og það skilur við bæði liði og sjálfan með það svona en maður er bara svona komin á gott ról aftur og hérna bara einbyggtur á þessum framöndan er í Vestbrem við ætlum náttúrulega ætlum okkur stóru hluti sem okkur að vinna báð til þannig inn í Ungverlandi og komast í Final Four það svona lámaskrafan allan
Já, akkurat En framhaldi á þér og Vestbrem?
Já, það bara, ég sé, það bara, hérna, núna leikir móti Seget í sérstna
lög. Ég meina, hvað áttu langt eftir á samlingnum?
Já, meina það, ég, hérna, framlengdi núna í vor, eða haust.
Haust, já.
Tvö ár, hann, ég var alveg með samling hérna til 26.
Já, já, já.
Þannig, það maður eitthvað hérna áfram.
Ertu farin að tala þessi ungarskunni? Svona?
Nei, ekki neitt sko
ekki neitt,
ég kann að bjóða um góðan daginn og góð kvöldið og takk fyrir mig
og takk
fyrir já, góð nótt og eitthvað svona það sem þið helst að en fleira kann ég ekki sko dóttir mín þetta sem að vera nýjóra hún talar þetta alveg reybrennandi eftir eitt ár sem alveg magna
já, krakkar
já, hlut að gripa þetta og hérna þetta eitt erfið þess að tungum úr í heiminum þannig að það ekki skrítið að ég náðu sig ekki en þau náðu svipatninn og það er fyrir öllu
Já, en konan, er hún betri en þú?
Já, hún er örgulega hans betri en ég sko hún alltaf hún búið að reyna alltaf hann held ég hans meira en ég en þú veist sem leið og fyrir einhver ungveri að tala við þig þá ertu alltaf bara alveg blanko sko og það er alveg margir sem tala ekki enn sko þannig að þetta getur alveg verið stundum það mikið handabendingar og eitthvað svona
já,
já, já það maður retta sér
já, já, við rettum okkur alltaf einhvern veginn
já,
já.
Heldur betur
hvað hérna, betur. Við vorum alltaf happy með ég vil segja það, með riðil í undakeppni EM
já, 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 ég myndi nú segja það líka og hérna
án, andrar, ekki það var rokavöldur ég menna Gríkland Bosnia og Georgía
Já, ég sé ekki trókafellir að ég segi það, við bara eigum að vinna hann að viðir, það Já. Er bara heldur langt að skrafa og hérna, við erum bara þeim stað í dag að við viljum bara taka skref fram á við og hérna og ef við teljum okkur ekki að vinna þennar viðir þá erum við myndi halda á vitleysu leið með það hérna, en við þurfum alltaf bara náttúrulega að taka sig að anstæða ekki alvarlega bara eins og alltaf og hérna Og þá held ég að við fljúum upp úr þessu riðli, ég er engar á að gera því.
Nei, ég var að fylgjast með þegar var að vera að draga og staðan var þannig að var gott að lenda í þremur riðlum eða sérst, fjórum og ég óskaði að við myndum lenda í riðlum nummer þrjú, nummer eitt eða á fimm eða sex og við fengum þrjú og ég hoppaði hefði mér á loftu bara, nánast, fengum við riðlum nummer þrjú.
Já, þetta er bara fýttri það er kannski aðalega ferðalögin ég sem veit ekki hvernig að ferðast til Georgi og Bosni og svona þetta alltaf vantanlega ekki beinflug þannig að alltaf maður sé ekki að fara í gömlu góðu þrjúflugin með HSI ef ég þekki mína með þig þannig að það verður kannski eina í þessu en hérna, það er svo sem ekki til maður við erum ekki gert áður þannig að
gömlu góðu þrjúflugin Okay.
Já, marg og þar alls ekki svitla þessu hingað og hanga en það bara gaman, það bara til þessu og hérna
já.
Og það mitt eftir minnlustu ferðina það mitt í einhverju svona ævintjöðlegum ferðalegum og veist, ég þótt að ferðast eftir bara í 20 tíma eða eitthvað
Já, með eru að flott og hálraku flugstjórinn og eitthvað svo leiðis
Já, akkurat Það bara gaman, það bara gaman og ég ætlum okkur á, veistu, búinu sér í lið og bara fara það, ég ætlum okkur bara á ekki stórmót miður missum við að stórmótin í sumar en það kemur stórmót eftir það stórmót og hérna og okkur við, já, okkur dreymir stór, þannig að hérna við ætlum bara já, halda áfram að lega okkur dreyma og reyna að ná markmið okkar
Það sjálfsögðu, það sjálfsögðu Ok, þú varst lukku dýrann í gær.
Já.
Og þú...
Já, ég, svona, ég veit ekki, kannski í strákanni sem ég minn kom með, þeir voru kannski meira.
Já, þú og... Já, Hugo Descat og Koraes, svo ég hérna...
Já.
Skilaðu kveðju til þeirra frá mér.
Hmm. Ég skal ekki gera það.
Segðu þeim að hérna, ég get alveg hjálpað þeim að fá íslenska ríkisborgarrétt, ekkert mál.
Já, græðum það í kvöllin.
Græðum það í kvöllin, sko.
Já, ég var að segja þeim að hérna, frá því í dag að þeir væri út um allt í íslensku blöðunum í dag. Það eru nú bara gaman að þeim. Þetta var snerist aðeins upp í höndunum á okkur en það bara... gaman að því.
Já, mjög gaman að þessu ég hugsa lítil þegar að hér eftir þegar ég horfa á þá í sínum landslíðdreifum að það að hún stutt okkur þessi menn.
Já, þetta snillin gaman það gaman að þeim og þeir voru alveg ólinn hann í gær það ekki grín, því hérna sáttum hann að sex manna hópur og þeir hérna og ég og svo aðrir íslendingar sem ég kannast við hefðu og hérna og við létum vel í okkur heyra úr stúkun sem við vorum í, hann, hérna, Þannig að við skiljum allan okkar.
Já, vel gert, ánæðu með þig. Ánæðu með þig.
Já, nú þurfum þá hvernig bara að klára þetta á þriðu daginn.
Já, jesús. Hvernig spáir því?
Úf, þetta maður svona, þú veist, mann langar að vera bjart síðan en ég held að þetta verði alveg, þetta náttúrulega ærið verkefni. Ég er bjart síðan aðeins þar, ég segja að við tökum þetta 1-0.
Vel gert. Hver skorar?
Bara klárum þetta á 90 Minn maður sem fekk ekki tækifæri í gær, Alfreð Finnbóðsson, hann kom inn á bekknum og skori.
Já,
hann er með. Já, ég, þess, nú ég að vera svona gammal í mínu sporti, þannig maður heldur svona upp á gömlu gallana, sko. ég vona alltaf bara að fá að spila og skori og senda okkur á EM.
Já, ég vona að vera rétt fyrir þér, ef þú hefur rétt fyrir þér og ringið aftur í þig.
Já, þú kýrir það.
Ok, takk fyrir spjallið, elskulegur, og góða kveður.
Já, takk sem við leiðis.
Ok, já.
Segjum það, bye bye.
Já, sá yndislegi drengur, Bjarki Már Erlísson, hér já. Í spjallið, svangvít.
Já,
ótrúlegur.
Skemmtileg skot hérna á KSI hérna.
Nei, HSI.
HSI fyrir ekki.
Já, já.
Ferðarlegun.
Já, já. Típisku þrjár.
Típisku þrjár, velar. Já, já. Það svona
Það var að geti bang
Það svona þegar að íþrúttin með fjársvælta samband sko, þá er farið í ódýristapakka
Já, það sjálfsögðu Já, hann ertu Ég verið búin að tala að Bjarka Má Hann hérna hans báir 1-0 á þriðjudaginn og Alfreð Finnbóðsson fær tækifæri og skora marki Halló
Ég
Hvernig má það vera það betra samband frá Ungverjalandi en fúska?
Ég veit það ekki
Er þið bara, er þið niður kjallara?
Hvað er þetta ekki
það? Það er stift
Eru þið stift?
Já, það endrar aðgengi að
það færði bara út
Veistu hvað, ég var að heyra að þetta væri ný tegund af gluggum sem skekkir þetta eitthvað, já
Já, ég bara í nýping og ég gæti verið með svo nýju tegund
Já, ég nefnilega myndi
Það ekki ósænilegt, sko
Nei, þetta var ég að heyra og koma manni Herðu
Hvað er næsta dagskrá?
Já, það er sem er næsta dagskrá hjá okkur Við erum búin að tala hérna bara eiginlega
Allskonar
og hérna förum aðeins í körfuboltan hér það eru byggarúslit og helgina?
Já, við vorum alveg með þetta í bara
alls ekki.
Og bara guð minn góður hvað stjörnumenn voru lélegir í svo leik.
Jesús minn.
Þetta var samt, þeir voru samt einhvern veginn alltaf á leiðin alltaf að gera eitthvað en þá...
Það gerðu bara ekki.
Þetta er bara Keflavík var bara, ég held að Keflinga fannst sem að vera bara svona í þrið ekki. Þetta var bara svona þægilegt. Ef þeir hefði þurft að fara í vera í 15-17 og gerðu er það bara líka stjörnum en voru bara ævintirlega leilir
Já, það voru mjög slækir
Jesus.
Mjög slækir
Ég horfði að hann leik mér þess að þetta var ekki sérstætt
Nei
Þetta var leikur
Mér sem
var,
þú sko
Leikur sem voru undan að geggjaður hins vegar að þessi leikur var það ekki
Já
Nei
Sýttir ykkur Arnar, hann verðist bara að geta jafna svo tókununa á bara 10 dögum af þenni læri, hann þarf að láta okkur
hann er ótrúlegur
hann þarf að segja okkur hvað er leyndamáli við því tókunum þenni læri
Já.
Og bara að vera góður eftir hálfamánuð.
Já.
Aha.
Þetta ein góð sprauta svo...
Hvað segirðu?
Hvað segirðu klukka?
Þetta ein góð sprauta svo tekur hann afleggingunum setna.
Já, já, svo fara hann aðra góða sprauta fyrir morgundaginn.
Já.
Tekur hann afleggingunum setna.
Já, já.
En allavega, þetta verður svaka úrslitaleikur, Tindastóll Keflavík.
Já.
Já.
Keflavík vinnur. Sástu Remi Martin í leiknum á stjörnu.
Sástu það bara
þannig. Sástu það tvær þryggjastega körfur hana, bara utan að hálfum velli.
Já.
Í röð.
Eins og þið sögðu alltaf við NBA, from downtown.
Ég að segja það.
Já,
þetta var...
Hann var helviti góðu, sko.
Ég held hann hafi verið með eitthvað 40, hvað með 40 stiga í leikum.
Það var eitthvað svoleiðis.
Þetta var bara, og þetta var bara svona, já, já, allt í lagi ekki gott.
Já, en samt máli sko, hann var síðan ekkert með í fjóra leikluta, sko, því hann gerði þetta allt í fyrstu þreymur, sko, hann bara...
Já, hann var líka komin held ég á fjóra villur, hann, í byrjun fjórðar.
Já, ég segi það, sko, hann, 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 hann lét minna fyrir sér fara í fjóra leikluta.
Skipti ykkur áli.
Ekki neginu.
En, hvernig megin? Já, og þið verður að
tippa,
hvort liði aldrei að vinni, Tindastóll
Keflavík?
Já, hvað heldur þú, Kitti?
Ég held að þetta sé bara tvöfaldur Keflavík og sigur.
Já, heldur að vinni hvenna líka?
Já,
þetta.
Gekk er þetta hjá Þórskonum að vera komnar í enn húsleik. Svaka, svaka
leikur. Já, ég held að Keflavík vinni það.
Þetta ekki, en já, ég sammála.
En ég held að Tindastóll vinni byggarinn, kalla mig.
Af hverju? Hvað það svona sem gefur vonir en það að Tindastóll
sé verið Keflavík? Arnar.
Já, en sko, hann bara, hann þarf þá að sko fara í Sigtrygg Arnar frá því að síðast tímabili, af því hann ekki búin að vera Nei. Til staðar á þessu tímabili.
Ég held nefnilega að gera það.
Heldur það?
Já.
Já, ég meina að geti vel gerst, en ég held að þeir þurfi fyrst og fremst að taka, hérna, hann, að hætta að splitta mínutunum milli kannar. Þeir þurfa að bara spila þeim sem að spila hvað best, að spila vel og að hætta að hugsa eitthvað sanngjarnis viðmið í þessu og bara spila þeim leikmönnum sem að standa sinna vellum. Þá getur unnið sko.
Ég sé ekki stólan að vinna þetta. Ég mjög að skeflinga geggja þér sko.
Já, þeir eru
það geggjaðir sko.
Og mikið af góða leikmönnum.
Ég bara reyna að koma einhver óvænt að spá sko, sjáðu til.
Já.
Pétur
er líklega að kefla þig vinni sko.
Pétur er náttúrulega sko, við rósum Pétri bara alltaf bara hástert í fyrra með hvernig körfuboltan var að spila með Breiðablik. Nú var hann komið að kefla ykkur lið, miklu betri gæði með Remi Martin, Sigga Svonsinn. Sigga P. Og fleiri og bara, bara þeirra körfubolt einfaldur, hlaup og skjóta þetta er ekkert flóki og þegar leikliðin hjá honum einföld hlaup og skjóta
Já, og hitta líka vel
Já, og hitta, og þá þeir eru bara að hitta sko, þá eru þeir bróstöðvandi þetta er, já, ég, veist, þeir eru geggjær keflingar
Hérna, það þetta að fara á landsleikin með Æslandir í beinu flugi á Úkraínu Ísland Í
já, það eru loksins var þeirra auglýst þetta kási Þeir voru ekkert auglýst í Ísrael
Það voru bara auglýst þetta á
Það voru ekki konu með samning sko.
Hvað voru auglýst að ferðin á
Já, býta aðeins Þetta var mjög góð spurning Þetta einn besta spurning dagsins Það sem kostar Það farið 12.45 Flug Keflavík Klukkan 8 fyrir gjöðu Klukkan 8 og lendi í Roslav klukkan 12.45 rúta frá flugvelli í miðbæinn farþegar koma sér sjálfur á leikvangin rúta frá leikvangi á flugvöll að leikloknum og fari klukkan 01.45 tilbaka lent 4.45 nóttina og miði á leikin verður afhendur borðarleðin út verða mann 89.000 innifæli flug, flugvallaskattar akstu til og voru flugvilli og miða leikin
fyrir 14 tíma ferð
það alltaf mikið
alltaf mikið en já ég bara mér fannst, já ég kunni svona ég maður, sko ágríð, ef ég hefði ekki áhuga í fótbolta vil ég bara segja ef ég væri bara eins og fullt af fólki sem er bara íþróttir komið sjónvarpi á slekki, myndi slekva
það er mjög
fáið
sko
nei, þetta En hérna, þá hefði ég ekki vita að íslenska kallalandsliði fótbolta væri að spila landsleiki í gær, sko. Þetta var bara, það var eins og þeir væru bara viljandi að segja ekkert þennan leik til þess að koma í veg fyrir einhvers konar neikvætt umtal eða eitthvað. Það var bara, það var ekkert. Neinstar?
Nei. En, nei, ég, en, hálf... en íslenska landsliði gerði UEFA greiða með því að vinna Ísrael.
Já, já, en þú veist, hefði KSI ekki geta komist hjá því að spila leik. Veist,
nei, að ég, að... með því að vinna.
Já, já, já líka með Ísrael og Ukraina, sko.
Já.
Og Ísrael að mætast að...
Já, en Úkraína náttúrulega hort öðru sér. Úkraína menn eru fórnalömpin í þessu, stríði á sér að menna, hérna,
já, já.
Svo reyndar Ísæla og stjúðu.
Eru í fórnalömp líka já, til að byrja með
þeim,
en svo það komið bara annað.
Já, en þú veist
þetta. Fasa.
En já, já, en hvað varst ykkur að láta hleypa Albert ekki viðtöl? Það, gálegt, ekki?
Það var mjög klókt.
Ég hef gert það sama. Ég hef gert það nákvæmlega sama. Ég er alveg sama hvað félaga mínir í fjölmiðla heiminum segja. Ég hef gert það nákvæmlega sama.
Já, ég meina, við vitum alveg hvað spurningar þeir hefur farið já. Og KSI, þarna fannst mér einmitt KSI loksins taka svona stjórn á narratífni. Þeir komu í vekk fyrir vital sem hefði mögulega getur orðið stjórnslis.
Já. Veist það bara mjög gott?
Já, hérna... Þeir eru búin að læra augljósta reynslunni það er gott, batnandi fólk er best að lifa, það ekki?
Jó, ég er Albert, ef einhver sem kemur okkur á stórmót, þá Albert
já. Eða Alfred
Nei, svo Albert Svo fær hann ekki
Bjarki Már segir það Alfred skori
Hann kemur okkur á stórmót og svo fær hann ekki vera þátt ekki á stórmótinu Það er búið að kæra niðurfellinguna
Já, það verður það verður komið
það verður að taka það fyrir
það verður komið
í ljós
það verður komið í ljós þá
Nei, kæru á Íslandi, glemdu því
En þá spyr ég
það verður ítt á það það verður það mikið pressa
Þorvaldur, ég get sagt því Lási að Þorvaldur sagði Hann sagði að mjög skýrt að hérna að því að búið að ákveða hópin og búið að sjópin fyrir þessa leiki Það var verkefni byrja og það var þótt ekki við hæfi að bregðast við ykkur þarna. Mm-hmm. Þannig verið að gefa í skyn að eftir þetta verkefni þá eru þessi hluti skoðaðir betur.
Já, ég verið sett að pressa á...
Og það verið sett að neða, sko, þeir geta ekki pressa á dómkjörðu.
Nei, þeir geta sett pressa á að hraða þessu ef að við komust þanga.
Já, ég hef bara...
Eða þá að KSI bara segi takis reglugerð og að því að dómskerfi Íslandi tekur sér 18 ári það að afgreða eitt svona mál skilu að þeir segja bara herði veist, við veljum hann bara regardless það er alveg möguleiki sem við höfum ekki einu sinni skoða sko þú veist að það velja bara hvort sem er
það verður aldrei aldrei, þeir taka aldrei sér sinna ef hann eru síðan dæmdur og þeir tóku þess aftur þá erum við fyrst búin að gráða okkur gröð sem við getum aldrei
en þá ætla ég samt að segja notabene, það er verið að kæra niðurstöðu niðurfellingar, það er búið að fella þetta mál niður og það er nú ekki oft sem að ég hef séð það gerast að mál er látið niðurfalla niðurstaðin í kærð, herðu og allt í einu sér hér að saksóknar aðsögur
Það ekki mikil líkur.
Nei, þetta er svona one in a million atriði, sko, og yfirleitt með mál sem eru líka borliggjandi, sko, sagt að þá eru þau miklu fljótar í afgreiðslu.
Já, ég segi bara að það ekki mikil líkur á þessu verður snúið.
Nei.
Það líkjum ekki, en ég sé ekki kási taka samt á
Nei, þeir gera það ekki fyrir en að líka niðurstaða fyrir, sko.
Nei, stegið það, sko, og við þurfum að bara efa
Ég get ekki
gert það. Alls ekki, það bara ekki sér sem að það einsinni sko.
En, það komið að því.
Hverju? Það komið að hverju?
Leðalókum.
Já, það komið að dögunum.
Við erum líka búin að hanga hérna já. Allt og lengi.
World
Water Day, já. Okay, já.
Við erum besta vatnið. Getum við ekki verið svo
það? Já, það er svolítið.
Já, svona eitt að ég allan að við erum með gott vatn.
Og svo as young as you feel day eins ungur og þið finnst þú vera dagur já,
mér finnst þér enda gaman þetta dag, ég þreytt
já, ok, þetta þreyttur
já, þannig að ég ætla að segja sér svona 68 ára í dag
mér finnst ég alltaf vera rosalega ung sko, en svo bara svo helgar þá eldist í starfvirkundum sko, þá eldist í svona 30 ár
en Bavarian Krepes day Bæjarlands Krepes dagur
Já,
hef ekki smakað það?
Nei, hvað?
Þetta eitthvað... Ég smaka krepir, sko.
Já, ekki, ekki.
Það svona specific.
Já. National Puppy Day á morgun.
Puppy?
Já.
Kolpadagurinn.
Kolpadagurinn. Þú ert bara með ketti.
Já, rétt.
Þeir eru rosa sætir þangað til maður þarf að fara alað upp sko. Þetta er svona ég get ímynda mér eins og ömmum og öfum finnstum að eignast svona fyrstu barnaböndi sín, þeir eru rosa krútlega sæt og gaman að með mér, svo alltaf ég dásalega geta skila þeim aftur bara hefur gjast svo vel hérna þú sérðu með ala þetta upp
Heri, það World Beer Day á morgun það bjarnadagurinn
Já, beer, já, það bjarnadagurinn ekki bjarnadagurinn
bjarnad, ekki beer,
beer. Ég sagði beer
Þú sagði beer
Þú sagði beer
Æ, ok, beer Og hérna, okay. það þannig dagur í dag
Já,
Og hérna
Æ, skemmtilegt, ég veit ekki, ég sko Já, við getum fagna því að stundu koma í spytin í
Já, já, þetta nú reyndar vera að tala sko, vera, sko, skóabirni og slíkt, sko
ekki bara tala um almennt bara alla
reyndar en svo er einn á ég björn nokkulega mjög þevvís hérna
þú smá björn
smá björn hvað var þetta
já ég meina þú veist þú getur ekki verið grábjörn eða ísbjörn
panda
jú panda það svona smá björnir
já
Það
mest
kærleiksbjörn
Ég fer í þann flokk
Þú kærleiksbjörn Kærleiksbjörnunum
Já, ég kærleiksbjörn Erum góðir Erðu á sunnudaginni sína metra dagurinn
Metrakerfið Góður
Þannig að bara allt í góðu Þetta bara fínt hjá okkur
En þetta lítur sem þetta verða dagur sem að fólk sem þolir ekki bandarækjum en hefur fundið upp á sko
Já, bandri meina að það mjög skrýtt að mæli hvað
það
getur
að gera sko. Já, það bara, það ætti að koma dagur I don't like Americans
Já, það var galloninn og hvað þetta allt saman Þetta ekki nokkur leið að skilja þetta sko.
Nei, svo eins að, svo eins að sko, eru þeir alltaf jafnmiklu sjokki við því Það er við svo heimska þegar við notum alltaf öll önni kerfi
Já, þeir eru alveg Ég segi ykkur, 52% af bandar ekki honum var að gjósa Trump Það segir mér allt með sér við 52% Ha?
Þeir vilja friðið.
Það var ekki stríðið með Trump gangi.
Trump smaður friðarinn.
Kitti minn, það var gott að heyri þér. Það var gott að heyri þér.
Á sumulegis.
Nei. Já, bara, við ætlum bara að þakka fyrir hérna BK kjúklingi fyrir að vera með okkur.
Já.
Var ekki?
Jú, og minnum að Sævar Þór að sækja ekki aðbrið sitt.
Já.
Nei, okkur eins og svo fimm.
Já, akkurat. Mm. Og svo það slýsalögmenn.
Já.
Hérna .is, slýsa á logmen.is
yes.
Og minna á Facebook síðun okkar mín skoðun á Facebook það verið þar
Það að glemma Marpol sko
Já, ég, svo það næst sko á, og svo það Marpol á Dalvæginum og hérna þeir eru með alveg stórkostlegar hreinsivörur og
Já,
það besta
Já, ég veistu að ég að fara að kíka til þér ég hef aldrei verið að duglega þrýfa heima hjá mér eins og ég var eftir að stelpan byrja á leikskóla og maðurinn hætt fór að vinna það alltaf skítið heima nú ég bara búin að ryksu að hann búin að vera bara í hendina á mér bara núna bara á hverjum degi, bara þrýfandi og tuskan og
Það til einsak sem svolítið góð, hún ekki ótt kveðin ekki segja drauga sem að Bjart úti sko
Þú getur bara hringt í manni minn og hann hérna, hann getur staðfyrst þetta fyrir þér
Hann skítrættur maður
Ég ætla bara að hitta hann bara einan og bara fara að trúna við hann
Það svo leið
Já, ræða bara við hann Þú segir þeim að þetta fara ekki neitt
Og ég segi eins og vinnum við sagði Ey, þú ekki tala saman undir þrjú augu
Já
Það var báði búin að fá okkur sko
Já.
Herðu bara góða hvað þú eru búin að skaga
Já, takk
Til hamingi með ferminguna
Já, þetta var skemmtilega sundaginn
Já, bara stattu þig og bara góða hvað þú eru að ferminga barnið
Já, takk fyrir, skila þig
Ókidók
Góða helgi
Já, sömulegis
Góða
helgi
Já, bara þökkum við kjærlega fyrir okkur hér í dag Hér aftur á mánudaginn
Jú
Sama tíma Eða svona svipuðum umstabil, hér upp í Jóli Óttúber, afi orðin amma mín og Bjarni fylg genginni fram
Alltaf
Takk